Dobrodošli poštovani slušalci u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 8. aprila. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Insistiranje međunarodne zajednice da se na Kosovu formira sud koji će ispitati optužbe o navodnoj trgovini ljudskim organima. O tome govori američka ambasadorica na Kosovu Tracy Ann Jacobson. Više od 20 godina nakon što su otpušteni zbog političke nepodobnosti nekadašnjim novinarima RTS-a simbolično vraćene kartice. Provjeravamo šta to znači. Novinarka Slavica Lukić je zbog novo uvedenog kaznenog djela u Hrvatskoj sramoćenja. Napišete nešto istinito, a sudija kaže da to nije od interesa za javnost, kažnjena sa 3.500 €. Regionalni projekat nominacije stečaka za svjetsku kulturnu baštinu danas predstavljen i zvanično UNESCO-u. Rijetki primjeri uspješnih BH privatizacija i cementara iz Kaknja. Na svjetski dan posvećen Romima provjerili smo kako žive u Beogradu, Mostaru, Podgorici. Detalji slijede odmah nakon pregleda vijesti dana koje je priredila Mirjana Rakela.
Slobodna Evropa.org.
Američki državni tajnik John Kerry izjavio je da stil ponašanja Rusije na istoku Ukrajine podsjeća na događaje prije aneksije Krima.
Sve što smo vidjeli u posljednjih 48 sati od ruskih provokatora i agenata koji operišu u istočnoj Ukrajini pokazuje da su poslati tamo da kreiraju haos.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen kazao je da su događaji u istočnoj Ukrajini razlog za veliku zabrinutost, te je još jednom pozvao Rusiju da povuče desetke tisuća vojnika koje je koncentrira na granici s Ukrajinom.
Ako Rusija namjerava da interveniše dalje u Ukrajini, to bi bila istorijska greška. To bi imalo teške posljedice za naše odnose sa Rusijom i to bi dodatno izolovalo Rusiju na međunarodnom planu.
Rusija negira da je kriva za destabilizaciju u istočnoj Ukrajini, te upozorava Kijev da bi bilo kakva upotreba sile mogla zemlju uvući u građanski rat. Ukrajinske službe sigurnosti saopćile su da su proruske snage postavile eksploziv u okupiranu zgradu u Lugensku i da drže zatočenim 60 ljudi. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov je utorak saopćio da je situacija u Harkovu, gdje je u ponedjeljak proglašena takozvana republika pod kontrolom.
I bez jedinog ustrela.
Bez ispaljenog hica zgrada je oslobođena u samo 18 minuta. 70-ak ljudi je uhapšeno, oduzeto im je oružje. Zgrada gradske vlade je sada pod kontrolom i situacija je stabilna.
I mi imamo stabilnu situaciju.
Privremeni predsjednik Ukrajine Aleksandar Turčinov u parlamentu je upozorio.
Prethodno planirane i koordinirane provokacije protiv naše zemlje su počele. Organizovale su ih tajne službe Ruske federacije.
Evropska unija podnijela je tužbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji protiv Rusije zbog zabrane uvoza svinjetine iz Europe, rekao je predstavnik Evropske komisije Frederik Van San. Moskva je utorak zabranila i uvoz svinjetine iz Moldavije. Ruski Gazprom saopćio je da Ukrajina još nije platila dug za isporučeni plin tokom marta. Glasnogovornik Gazproma je kazao da dug iznosi više od 2 milijarde dolara, te da je krajnji rok za isplatu bio 7. april. Ukrajinski ministar energetike i rudarstva Jurij Proda nakon sastanka sa predstavnicima Europske komisije kazao je da je cijena koju je Gazprom odredio neprihvatljiva.
Cena prirodnog gasa koju je odredila Rusija, oko 500 dolara za 1000 kubnih metara, neprihvatljiva je za Ukrajinu jer mi ne priznajemo da crnomorska flota više nije stacionirana na ukrajinskoj teritoriji. Ona je na našem tlu i svi relevantni ugovori dalje su na snazi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kosovo je pod međunarodnim pritiskom da prihvati formiranje suda za ratne zločine, prije svega zbog istrage o navodnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu koja se pominje u izvještaju Dika Martija, izvjestioca Savjeta Europe. Tim povodom za naš program govori ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Tracy Ann Jacobson, koja je kolegi Fatmiru Aliju rekla da je veoma važno da Kosovo pošalje signal da je spremno da se suoči sa ovim optužbama koje nekoliko godina predstavljaju crni oblak nad Kosovom. Kako je poručila ambasadorica Jacobson, to će pokazati i sazrijevanje kosovskog pravosudnog sistema, priredila Amra Zineli.
Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson je kazala da se istraga navoda iz izveštaja Dika Martija specijalnog istražnog tima privodi kraju, te da je sada važno da Kosovo pošalje signal da je spremno da se suoči sa rezultatima, a to bi značilo da Skupština Kosova odobri formiranje suda za ratne zločine sa sedištem na i van Kosova.
That would mean that Kosovo was stepping up to its international responsibilities and
to bi značilo da je Kosovo spremno da se suoči sa međunarodnim odgovornostima. To jest izazov zato što zahteva dvotrećinsku većinu u Skupštini, ali ovo je sigurno jedan od najvažnijih zadataka koji tražimo od Kosova, a tokom mog boravka ovde, kazala je Jacobson. Ona dodaje da su opcije mnogo gore ukoliko Kosovo ne uspe u tome, jer bi to pitanje prešlo na Ujedinjene nacije.
You know, every time we have these quarterly meetings in New York where
znate da tokom naših tromesečnih sastanaka u Njujorku, gde premijer Dačić i premijer Tači govore o napretku u dijalogu, to je jedna članica Saveta bezbednosti Rusija, koja uvek iskoristi ovu priliku da kritikuje Kosovo zbog ovih navoda. Zato mislim da bi za Kosovo bilo mnogo bolje da ima sud sa uticajem, kojeg je samo tražilo, koji bi bio međunarodan što se osoblja tiče, ili da to bude proces u UN-u sa većim obimom, koji ne bi bio ograničen samo na navode iz Martijevog izveštaja, već i na šire, i koje bi bilo u potpuno isključeno od Kosova. To bi potencijalno bilo veoma štetno za kosovsku kredibilnost i zapravo bi služio kao instrument onima koji žele da dovedu u pitanje nezavisnost Kosova. Ukoliko Kosovo ne uspe u odobravanju formiranja ovog suda, bit će poziva da to preuzmu Ujedinjene nacije i Sjedinjene Američke Države. Iako smo dobri prijatelji sa Kosovom i podržavamo razvoj Kosova, mi nećemo biti u mogućnosti da stavimo veto na to, poručila je Jacobson. Ona podlači da formiranje ovakvog suda ne znači da postoji nedostatak odgovornosti ili napretka na Kosovu.
On the contrary, I think the proposal on the table for an exchange of letters.
Naprotiv, predlog na stolu razmena pisama Kosova i Evropske unije uključuje dva elementa: formiranje specijalnog suda koji će se baviti istragom posebnog istražnog tima, a također uključena izmena mandata Euleksa, odnosno da se prepozna napredak Kosova, da se pokaže da će Kosovo imati više izvršne vlasti, na primjer rukovodstvo nad specijalnim tužilaštvom. Euleks više ne bi preuzimao nove slučajeve ukoliko vlada to ne zahteva. To zaista znači sazrevanje kosovskog pravosuđa osnovnog sistema, kazala je Jacobson. Ona pojašnjava da se ne radi o tribunalu oslobodilačke vojske Kosova kao što je to predstavljeno u medijima, već bi se sud bavio optužbama na pojedince.
Well, this will be a court staffed by internationals. It will be a court established at the request of the government of Kosovo. As to where the external seat is,
to bi bio sud sa međunarodnim osobljem, osnovan na zahtev vlade Kosova. Što se sedišta tiče, trenutno ne znam. Razne diskusije su u toku. Trebao bi se postići bilateralan sporazum između Kosova i države koja odluči da ugosti sud. I sud bi bio ograničen na navode iz perioda navedenom u Martijevom izveštaju. To je proces i za taj proces su potrebne nekoliko faze. Prvu fazu zaista treba da uradi ovaj postojeći parlament pre nego što se raspusti. Čujemo razne glasine kada će se u parlamentu glasati za njegovo raspuštenje, a kako bi došlo do izbora. Razmena pisama je ključno uspostavljeno razumevanje između Kosova i Evropske unije, a pre juna. Kasnije, nov parlament bi trebao da se bavi zakonodavnim pitanjima, kao što su sporazum sa državom koja će ugostiti taj sud. To bi verovatno trebalo da sačeka sljedeći saziv parlamenta. Ali potrebna nam je dobra razmjena pisama sada, kako bi se uspostavila zakonska osnova i razumevanje za dalji rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A na našoj web stranici slobodnaevropa.org možete i pročitati i pogledati cijeli video intervju sa američkom ambasadoricom u Prištini, Tracy Ann Jacobson.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslije nešto više od 20 godina Radio Televizija Srbije simbolično je vratila propusnice za ulazak u zgradu RTS-a članovima izvršnog odbora nezavisnog sindikata koje su oduzete 93. godine, ljudima koji su odbili da učestvuju u ratno-huškačkom novinarstvu. Događa se to u danu kada se navršava 20 godina od ubistva novinarke Dade Vujasinović, koje još nije rasvjetljeno. Istovremeno, maniri iz 90-ih žive i dalje, što pokazuju svježi primjeri iz nekih tabloida koji i danas pojedine novinare proglašavaju stranim plaćenicima. Ljudmila Cvetković reći će nam šta se promijenilo u medijima u Srbiji, a šta je ostalo isto.
ponekad izlazi.
Bio je jedan od komentara na vraćanje simboličnih propusnica nekadašnjih radnika RTS-a koji su 93. u jeku ratne propagande zvaničnog Beograda bili oterani sa posla.
Danas imam čast da vam u ime javnog servisa Evropske Srbije, Radio-televizije Srbije, vratim propusnice koje nikada nisu ni smele da vam budu oduzete.
Slobodan Marković, predsjednik upravnog odbora RTS-a, kaže da je udaljavanje članova izvršnog odbora nezavisnog sindikata i njihovo slanje na prinudni odmor bio jedan od najupečatljivijih primjera političkog progona.
Mi ne možemo da vam nadoknadimo patnje, izgubljene godine i potrošeno vreme. Možemo samo jednim simboličkim činom, a to je vraćanje propusnica, da vam odamo priznanje na hrabrosti koju ste pokazali u očuvanju integriteta novinara. To isto činimo i u odnosu na sve druge novinare i saradnike Radio Televizije Beograd i Radio Televizije Srbije, koji su tokom 90. godina izgubili posao ili bili pod pritiskom da ga napuste iz ideoloških i političkih razloga.
Za inicijatora vraćanja propusnica, književnika i nekadašnjeg urednika dramskog programa Filipa Davida, ovim je zatvoren jedan krug.
Upravni odbor Radio Televizije Srbije izvinio se gledalcima za sve ono što se događalo u programima RTS-a tokom 90. godina, a ovaj akt vraćanja propusnica ja prihvatam kao ličnu satisfakciju, ali više od toga, to je zapravo prekid Radio Televizije Srbije sa onim vremenom u kojem su mediji igrali jednu ružnu ulogu i u kojem su mnogo doprineli da zločini koji su počinjeni, patnje stanovništva budu još veće.
Da li je ovaj simboličan gest prema nekadašnjim radnicima RTS-a mogao biti načinjen i ranije? Toga se sam dotakao Nikola Mirkov, vršilac dužnosti generalnog direktora.
Vjerovatno treba da usledi pre, ali dobro, bolje ikad nego nikad i hvala na lepim rečima Filipovim. Ja nisam u priliku da sam sebi dodavim tu propusnicu, budući da sam izbjegao da mi je uzmu, jer sam nestao 11. januara. Čestim još jednom i radim se ovom našem susjedu.
Četvoro članova izvršnog odbora nezavisnog sindikata se posle petooktobarskih promjena vratilo na televiziju, a među 13 imena sindikalaca kojima su 93. zatvorena vrata RTS-a bila je i Milica Lučić-Čavić, koja više nije sa nama.
Ovde sa nama, nažalost, nije Milica Lučić-Čavić, potpredsjednica nezavisnog sindikata i vrhunski novinar televizijski, koja je podelila tu sudbinu sa nama, i jako mi nedostaje što nije danas ovde sa nama.
Reči su naše novinarke Branke Mihajlović, koja se prisjeća čistke među zaposlenima pre 20 godina koji su odbili da učestvuju u ratno-huškačkom novinarstvu koje je u to vreme nazivano patriotskim.
Mi smo došli na posao, znači to niko nam ništa nije najavio, mi smo došli na posao i zatekli smo neke skalamerije tamo koje su proveravale čija propusnica treba biti oduzeta, a koga pustiti napolje, tako da se tu napravila jedna velika gužva i nama su samo rekli jednostavno vratite se, ne, vi više nemate pristupa, vi ste na prinudnom odmoru. Ljudi nisu puštani ni da uzmu svoje stvari lične iz fioka, tako, eto, to je tako bilo.
No da li neki maniri iz 90-ih žive i danas? Na najsvežiji primjer ukazuje NUNS, koji je osudio tabloid Informer zbog toga što je novinare Jugoslava Ćosića Igora Božića optužio da se po nalogu iz inostranstva spremaju da sruše lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a, kaže da i ovo predstavlja jednu u nizu poternica.
Mi želimo da ovog puta dobijemo jasan odgovor i od Aleksandra Vučića i od Srpske napredne stranke, ali i od drugih institucija. Da li je za ovo društvo prihvatljivo proglašavati jednu televiziju, grupu naših kolega za strane plaćenike, za teroriste, za zaverenike ili nije?
Na to šta se pojedinim novinarima dešavalo tokom 90-ih podsjećena se i 20-godišnjica od nerazjašnjenog ubistva novinarke Dade Vujasinović. Njena koleginica iz vremena kada su obe radile u časopisu Duga, Vesna Mališić, kaže da se odgovori ovom zločinu nalaze u tajnoj policiji.
Ja mislim da je ključ u stvari za sva ubistva da se nalazi u službama
bezbednosti i dok se to ne otvori, mislim da ćemo mi još čekati na istine o tome kako se to dogodilo. Činjenica da je forenzički materijal za ubistva Dadevuja Semešbijuka kriven koliko godina, govori o tome da je faktički država stoji iza tog ubistva. Da li je država danas čista, od toga zavisi da li ćemo saznati ko su ubice i da li ćemo saznati ko su nalogodavci i da li ćemo saznati ko je učestvovao u prikrivanju zločina, da li ćemo saznati znači celu seriju saučesnika u tim brutalnim ubistvima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zbog toga što je jednu privatnu kliniku proglasila nestabilnom, a sudija zaključio da je to sramoćenje, jer tema nije od javnog interesa, zagrebačka novinarka Slavica Lukić proglašena je nepravomoćnom presudom krivom i mora platiti 3.500 eura kazne. Protiv presude ustalo je Hrvatsko novinarsko društvo, ali i Ministarstvo kulture nadležno za medije. Eniš Zebić ima više detalja.
Ostvarile su se najcrnje slutnje nas novinara koji smo se bojali da će uvođenje sramoćenja kao delikta postati način odmazde prema novinarima koji pokušavaju propitivati sumnjiva poslovanja i čačkati po sumnjivim biografijama, kaže za naš radio novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić. Ona je zbog teksta u kojem je poslovanje jedne privatne klinike nazvala nestabilnim, iako dobiva silne novce od Ministarstva zdravlja, dakle zbog jedne istinite tvrdnje, proglašena krivom za sramoćenje i dosuđena joj kazna od 3.500 eura. Ova je presuda zastrašujuća, upozorava kolegica Lukić.
Ona pokazuje zapravo da na jednom tekstu možete biti financijski potpuno uništeni. Nije problem samo u kaznenom postupku, nego nakon što izgubite kazneni postupak, tužitelj vas može tek tada goniti u parničnom postupku i tek tada u tome postupku vas potpuno financijski zatuči. Dakle, mislim da je ovo kazneno djelo strahovito opasno za slobodu govora, za novinarstvo i da ga svakako treba izbaciti van iz kaznenog zakona.
Ministrica kulture Andrea Zlatar Violić odmah je reagirala vrlo dobro sročenim priopćenjem u kojem je zatražila hitnu izmjenu zakona koji dopušta ovakav progon novinara. Ona inzistira da se takve stvari rješavaju većom javnom odgovornošću medija i pogotovo njihovih vlasnika i mehanizmom objavljivanja ispravka i odgovora. Od eventualne senzacionalističke objave nebitnih informacija mogu profitirati jedino vlasnici medija, dok novinarke i novinari od toga samo gube. Prema tome ne mogu biti ni odgovorni za to, stoji u priopćenju ministrice Zlatar Violić. Međutim, vlada kaže da će čekati da vidi razvoj sudske prakse. Ne želim biti zamorac u tom eksperimentu, odgovara kolegica Lukić.
Jer ovo prvo iskustvo je pokazalo da tu sudsku praksu mnogi od nas možda neće preživjeti u novinarstvu. A poruke koje će na primjerima nas nekolicine biti poslane će zastrašiti mnoge druge. Dakle, možda bi bilo dobro zaustaviti to prije nego što se razmaše sudska praksa.
Odvjetnica Vesna Alaburić, koja zastupa kolegicu Lukić, kaže kako će u žalbi upozoriti da se radilo o vrijednosnom sudu kojeg se ne smije kažnjavati i drugo, da je sudac kaznio novinarku tvrdeći da se ne radi o temi od javnog interesa. Upravo suprotno, tvrdi odvjetnica Alaburić, podsjećajući da se radi o klinici koja je u nekoliko godina dobila od države pola milijarde kuna i koja je bila u monopolnoj poziciji u Hrvatskoj za obavljanje posebnih postoperativnih onkoloških pretraga.
Imaju li novinari pravo istraživati, zašto su određeni poslovi dobiveni bez natječaja, zašto nitko o tome ništa nije znao do trenutka dok novinari nisu počeli pisati, zašto se jedna skupa dijagnostika razvijala isključivo u okviru te privatne zdravstvene institucije. Evo, sud je nažalost procijenio da se ne radi o temi od javnog interesa. Ja vjerujem da će viši sud u temi o kojoj je pisala Slavica Lukić pronaći itekako važan javni interes.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka najavljuje da novinarska organizacija neće stati dok sramotna inkriminacija sramoćenja ne bude izbrisana iz kaznenog zakona, jer slučaj kolegice Lukić nije usamljen.
Pa mora čim prije iz zakona, evo mi sad imamo podatke da su već 42 postupka pred sudovima, 33 u Zagrebu i po 4-5 u Osijeku i Rijeci.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon 4,5 godine nominacijski fajl za stavljanje stećaka na listu kulturne baštine UNESCO je završen. Riječ je o zajedničkoj nominaciji Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a dokument bi predstavnicima UNESCO-a trebao biti predat krajem juna na završnoj konferenciji ministara kulture ove četiri države. Prvi rezultati nominacije stećaka bit će poznati 2016. Posljednje 4 godine eksperti iz država regija obilazili su lokacije na kojima se nalaze steci i radili na pripremama za nominaciju. Za svjetsku baštinu predloženo je 30 stećaka, od čega se 22 nalaze u Bosni i Hercegovini, po 3 u Srbiji i Crnoj Gori, te 2 u Hrvatskoj. Marija Arnautović.
Skoro 10 vijekova stećci i njihove nekropole na ovaj ili onaj način obilježavaju istoriju Bosne i Hercegovine, ali i cijelog Balkana. Od kraja 12. do početka 16. vijeka stanovnici srednjovjekovne Bosne sahranjivani su pod masivnim nadgrobnim spomenicima jedinstvenim u svijetu. Ti se spomenici danas prostiru na teritoriji 4 balkanske države, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Najveći broj stećaka u Bosni i Hercegovini koncentrisan je na području Hercegovine, a najveća i najpoznatija nekropola zove se Radimlje i nalazi se u blizini Stoca. Mještani novog hercegovačkog gradića Amel Medar objasnio nam je kako zapravo oni tumače neke od simbola na stećcima.
Ovi simboli predstavljaju stvari životni put čovjeka, životni put generacije, životni put stanovništva. Imate, dakle, cijeli život imate određene uspane i padove koji se pojavljuju u nekom kontinuitetu sa dužim i kraćim vremenskim intervalima. Ali redovno imate smjenu, smjena dobra, zla, smjena dana, noć. Redovno imate te kontraste koji čovjeka opominju da čini dobro.
Arheolog Lidija Fekeža od 1973. godine istražuje fenomen stećaka. Nekoliko takvih spomenika smješteno je i u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Doneseni su ovdje iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Razlikuju se, kaže, po obliku i načinu ukrašavanja u zavisnosti iz koje regije su doneseni, a najveću misteriju do danas predstavljaju poruke uklesane na njima.
Nije se još dovoljno to protumačilo, nisu bili siromašni, to se vidi po brokatu, po uvozu stakla iz Njemačke, iz Venecije, po svemu se vidi da oni nisu bili siromašni, nego da je to nešto što je ovdje niklo, e sad uzrok još se ne zna.
No dobro se zna ko je sahranjivan pod stećcima.
Bosanci i Humljani, Hercegovci, kako god hoćete, koji su bez obzira na vjeru, s obzirom na socijalni položaj koji su mogli da si dozvole da se sahranjuju po stećcima.
Naučno izučavanje stećaka počelo je relativno kasno, kaže istoričar i član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Dubravko Lovrenović.
Naučni interes za stećke budi se tek pod konac 19. stoljeća, kada ih je, tako da kažemo, otkrio Artur Evans, tada još uvijek ne tako glasoviti arheolog, ali dovoljno utjecajan da u evropsku znanstvenu pa i političku javnost lansira tezu o bogumilskom karakteru stećaka.
Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora nominovali su oko 30 stećaka za uvrštavanje na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Riječ je o najkrupnijem projektu iz područja kulture na regionalnom nivou, koji je trebao biti završen još krajem 2012. godine. Stavljanje stećaka na popis UNESCO-ove svjetske baštine za državu, prije svega za razvoj turizma, znači mnogo, kaže još jedna članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Ljiljana Ševo.
Moglo bi da doprinese poboljšanju infrastrukture, kvalitetnijem očuvanju, jednom visokom nivou kad su u pitanju konzervacija, sanacija, očuvanje i naravno, ono što je veoma važno, nivo pristupačnosti.
Pismo namjere između ministara kulture Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske u uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje za pripremu i prezentaciju zajedničkog projekta nominacije stećaka potpisano je prije 4,5 godine. U regionu je ukupno nominovano 30 nekropola stećaka, od čega su 22 iz Bosne i Hercegovine, po 3 iz Srbije i Crne Gore i 2 nekropole iz Hrvatske. Od više od oko 66.000 evidentiranih stećaka u Bosni i Hercegovini se nalazi čak 60.000. Po brojnosti prvo mjesto zauzimaju opštine Nevesinje i Konjic sa 3 do 4 hiljade primjeraka. Još jednom, Dubravko Lovrenović.
Stečak je sam po sebi zapravo evropski fenomen, on je evropski nadgrobni spomenik, uzevši obzir njihove oblike, forme, načine ukrašavanja, epitafe i religiozne poruke koje odašilje, ali je, po mome barem sudu, zbog svoje izuzetne brojnosti zastupljene u srednjevjekovnoj Bosni, smatram da se ipak može smatrati fenomenom koji se u najvećoj pretežnoj mjeri veže za srednjevjekovnu Bosnu ili za srednjevjekovnu bosansku državu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I danas govorimo o rijetkim pozitivnim primjerima bosansko-hercegovačke privrede. Tvornica cementa Kakanj primjer je uspješne poslovne priče. Izgrađena je krajem 70. godina prošlog vijeka u bivšem sistemu, privatizovana prije 14 godina, a u tvornici još uvijek rade radnici koji su se tu zaposlili prije rata. Cement koji proizvode koristi se za izgradnju sarajevske zaobilaznice ili tunela Vijenac. Zbog ulaganja stranog investitora i čuvanja okoline, cementaru Kakanj na Šaida Đugum predstavlja u okviru serijala Kako uspješno poslovati u Bosni i Hercegovini.
Njemački investitor Heidelberg Cement prije 14 godina privatizovao je tvornicu cementa Kakanj. No, iako su već godinama u Bosni i Hercegovini, nepovoljan poslovni ambijent utiče na ulaganje stranih investitora, kaže iz Udine i Marlija, izvršni direktor za proizvodnju i tehnička pitanja. BiH bi trebala poboljšati poslovni ambijent ukoliko vlasti žele privući investitore, otvoriti nova radna mjesta i oživjeti ekonomiju.
Dešava se ovdje da nešto ste planirali ove godine zbog različitih administrativnih barijera, zbog komplikovanih mehanizama učivanja i donošenja odluka, vidite godinu ili dvije, a da ste to planirali ove godine. Generalno pravna nesigurnost, isto tako kompetitivnost u konkurentnom smislu, smanjenja poreza, koštanja cijene radne snage da bismo privukli strane investicije, smanjenje ne na uštrb plaća zaposlenih, nego na uštrb smanjenja dadžbina, odnosno smanjenja doprinosa koje su investitori, odnosno poslodavci danas u Bosni i Hercegovini obavezni plaćati prema državi.
Nepovoljan poslovni ambijent nije uticao na odnos investitora prema radnicima. Adem Tukao u cementari radi punih 26 godina. Danas je predsjednik sindikata te smatra da su uslovi za rad nakon privatizacije mnogo bolji.
Ne mogu ono reći 100%, ali tu je negdje oko 100% da se sve izmijenilo nabolje što se tiče i ekologije i rada.
Cijeli svoj radni vijek Stjepan Marković proveo je u cementari. Nedostaje mu još nekoliko godina do penzije.
Od početka, znači svog radnog vijeka sam u tvornici i mislim i da vršiti tu. Ulaže se i u zaštitu na radu i u modernizaciju sredstava rada, alata, zaštitne opreme i tako.
Prije više od 35 godina tvornica cementa Kakanj počela je sa radom. Prije rata na godišnjem nivou proizvodila je oko 550.000 tona cementa, koji je ugrađen u temelje prijeratne industrije. Njima je izgrađeno nekoliko hidroelektrana širom Bosne i Hercegovine, kao i brojni objekti za zimske olimpijske igre u Sarajevu. Proizvodnja se odvijala i tokom rata, ali ograničeno. Njemačka kompanija Heidelberg Cement ispoštovala je sve zahtjeve iz privatizacijskog ugovora, sačuvala radna mjesta, unaprijedila proizvodnju, a vodi računa o okolišu. O tome svjedoče izjave građana Kaknja.
On se jako trudi oko toga da drži ona čistim zrak i stranu okolinu, pa tako dosta je sredstava se ulaže. Zadovoljavajuće, ja mislim, možda čak i više nego što rekimo misli.
Pa ja mislim da se ljudi trude.
Mislim da je jedino cementara ta koja se trudi da što manje utiče na zagađenje zraka.
Zaštita okoliša uvijek je bitan faktor za rad cementare i tvornica u Kaknju prije privatizacije imala je brojne probleme s obzirom da se nalazi u naseljenom mjestu. Amir Goral je uposlenik cementare.
Mi jesmo stvarno imali takav problem, više i u neznanju ljudi, što je normalno, mislim, kogod nije došao da vidi kako radi tvornica cementa, nije ni znao kako to i na koji način, pa je bio razni priča da se isključuju filtre ovako. Znači, bila jedna teška situacija, međutim sad se dešava da u gradu Kaknju se ne priča o tvornici cementa na taj način, znači vezano za ekologiju.
Iz Udine i Marlija izvršni direktor za proizvodnju i tehnička pitanja objašnjava.
Na investiciju u okoliš su dnevne, tako da kažem, odnosno svake godine u našim programu investicija mi imamo projekte koje su čisto okolišni u smislu očuvanja, dostignu tog nivoa koji je visok, ali naravno stalnih poboljšanja jer je to proces koji se mora stalno unapređivati, stalno se pratiti nova zakonska rješenja, a i tražiti bolja rješenja u okviru postojećih zakonskih norma.
Tvornica proizvodi različite tipove visokokvalitetnog cementa i pokriva 35% ukupne potrošnje u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Na svjetski dan Roma pitali smo u Mostaru kako žive. Evo utisaka njihove komšinice.
Više djeca spavaju, leže, ne možeš im vidjeti na izlaz. Znači, vidi se u kakvom su stanju, da se ne okreću, da ne skaču, da nisu ostala djeca, da je ugroženo i sa zdravljem, i sa hranom, i sa svačim.
Kako je biti Rom u Srbiji?
Prehranim djecu tu na zelenoj pijaci radim. Da se djeca zaposle ne može.
Romi 80% da kažem da radi u čistoći. Čist ulice, per ulice... Znači, to je borba za život.
Što se tiče Roma, uvek ista priča. Uvek nema posla za njih. Prvenstvo imaju, uglavnom, srpska nacija.
I kako riješiti problem ugovorenih brakova u koji se tjeraju mlade romske djevojke u Crnoj Gori? To je i tema predstave iz koje izdvajamo.
Pusti me, mama, neću da sutra!
Čuti, sine, ne brokaj,
ajde! Jer tam je siga da prijatelju ni centa više ne mogu dati. Toliko samo mogućnost, treba svatba, treba zlatu.
slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci, u ovih pola sata regionalnog programa Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnju. Uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih pola sata. Ruski oligarh Oleg Deripaska ponovo zbog kapa prijeti Crnoj Gori. Evo što kažu u opoziciji vlasti.
Nikakvi pritisci sa strane ne mogu uticati i ne mogu imati efekta na bilo koga u Crnoj Gori, a najmanje na vladajuće strukture.
Da će raspad ove krize oko kapa imati konsekvence na odnose Rusije i režima u Crnoj Gori, ne odnose Rusije i države Crne Gore, nego odnose Rusije i režima u Crnoj Gori, to sam sasvim siguran.
Nakon što su uhapšeni pozivaoci na linč žena u Crnom, provjeravamo da li država Srbija šalje jasnu poruku ekstremistima.
Mi smo veoma ohrabrene reakcijom države i mislimo da je to posljedica velikog pritiska koje smo mi, organizacije civilnog društva, izvršile, plod solidarnosti naše, ali smatramo i međunarodnih institucija.
Na svjetski dan Roma pitali smo u Mostaru kako žive. Evo utisaka njihove komšinice.
Više djeca spavaju, leže, ne možeš im vidjeti na izlaz. Znači, vidi se u kakvom su stanju, da se ne okreću, da ne skaču, da nisu ostala djeca, da je ugroženo i sa zdravljem, i sa hranom, i sa svačim.
Kako je biti Rom u Srbiji?
Prehranim djecu tu na zelenoj pijaci radim. Da se djeca zaposle ne može.
Romi 80% da kažem da radi u čistoći. Čist ulice, per ulice... Znači, to je borba za život.
Što se tiče Roma, uvek ista priča. Uvek nema posla za njih. Prvenstvo imaju, uglavnom, srpska nacija.
I kako riješiti problem ugovorenih brakova u koji se tjeraju mlade romske djevojke u Crnoj Gori? To je i tema predstave iz koje izdvajamo.
Pusti me, mama, neću da sutra!
Čuti, sine, ne brokaj,
ajde! Jer tam je siga da prijatelju ni centa više ne mogu da. Koliko samo mogućnost, treba svatba, treba zlatu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako je podgorički kombinat aluminijuma ljetos bankrotirao, a prodaja imovine kapa radi namirenja povjerljivaca u toku, ruski oligarh Oleg Deripaska i dalje pokušava da se vrati u sedlo. Pismom upućenom predsjedniku vlade Crne Gore Milu Đukanoviću zahtjeva, upozorava i prijeti. Međutim, sama sadržina pisma ukazuje da je za Ruse kap nešto više od ekonomskog pitanja i jedne privatne investicije koja je krenula po zlu. Esad Krcić ima priču u cjelini.
Ruski oligarh Oleg Deripaska se veoma oštro intoniranim pismom obratio predsjedniku vlade Crne Gore Milu Đukanoviću, zahtijevajući obustavu prodaje imovine bankrotiranog podgoričkog kombinata aluminijuma. Deripaska, koji traži da se tročlani odbor povjerilaca proširi na 5 članova čime bi stekao većinu, Pismo je proslijedio i na važne ruske adrese, šefu diplomatije Sergeju Lavrovu i ministru za vanredne situacije Vladimiru Pučkovu. Pored toga, ruski oligarh sada otvoreno i prijeti da bi, ukoliko se nastavi vladino neprijateljstvo prema stranim investitorima, to moglo nepovoljno uticati na odnose između Rusije i Crne Gore, odnosno Crne Gore i Evropske unije. Ton pisma, za koji se može reći da je neuobičajen u međunarodnim političkim, diplomatskim i ekonomskim odnosima, za naš program je prokomentarisao funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Postoje pravila u komunikaciji između prije svega vlada, zatim investitora i svih zvaničnika koji se obraćaju zvaničnicima u Crnoj Gori. Svakako to su pravila dobrog ponašanja, dobrog kodeksa i pravila koja važe u međunarodnim diplomatskim krugovima i odnosima. Prema tome svaki pritisak kasnije se pokaže kao negativan, prema tome kao poslanik Demokratske partije socijalista zaista želim da se sve to radi na demokratski način, na jednom diplomatskom nivou i nikakvi pritisci sa strane ne mogu uticati i ne mogu imati efekta na bilo koga u Crnoj Gori, a najmanje na vladajuće strukture.
Zoran Jelić je, komentarišući zahtjeve ruskog oligarha Olega Deripaske za obustavom prodaje imovine, odnosno njegov pokušaj da povrati kontrolu nad kapom, rekao da je Crna Gora otvorena prema svim investitorima, ali da se domaći zakoni moraju poštovati. Sada treba pustiti da stečajni upravnik i stečajni sudija vode proceduru u vezi sa stečajem u kombinatu koja se odvija u skladu sa zakonom o stečaju, rekao je Jelić, koji se osvrnuo i na pomenutu mogućnost pogoršanja odnosa Crne Gore sa Rusijom, odnosno Evropskom unijom.
Mi, kao što znate, smo duboko u pregovaračkom procesu, poštujemo sve pravile i kriterijume, otvaramo poglavlje po poglavlje. Zaista, kažem još jednom, svi investitori su dobro došli u Crne Gore, ali se prije svega moraju poštovati zakoni Crne Gore koji su na snazi, a isto tako većina tih zakona, kao što znate, su kompatibilni sa zakonima Evropske unije. Prema tome, ne vjerujem da može doći do pogoršanja odnosa između nas dokle zemlje iz koje investitori dolaze.
Nema sumnje da će rasplet krize oko kapa proizvesti određene konsekvence, smatra funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Tiče odnosa s Rusijom, tu postoje ti personalni odnosi između njega i vrha ruske vlasti, postoji taj međubilateralni komitet za odnose Crne Gore i Rusije, i da će rasplet ove krize oko kapa imati konsekvence na odnose Rusije i režima u Crnoj Gori, ne odnose Rusije i države Crne Gore, nego odnose Rusije i režima u Crnoj Gori, to sam sasvim siguran, i tu postoje očigledno i neke stvari koje nisu zapisane u ugovorima, koje je Đukanović obećao, prije svega zaustavljanje NATO integracija, saradnju crnogorskih bezvjednostnih službi sa ruskim bezvjednostnim službama, što se nimalo blagonako ne gleda u zemljama članicama NATO-a i što smo čuli ovih dana i od generalnog sekretara NATO-a i od visokih funkcionera Sjedinjenih Američkih Država.
Izgledi da se zahtjevi Olega Deripaske, koje je naveo u pismu premijeru Milu Đukanoviću, a koje je objavio Dnevnik vijesti, su vjerovatno nulti. Nebojša Medović iz Demokratskog fronta ipak skreće pažnju na ukupan kontekst koji uključuje međunarodne odnose, ali i tajne dilove. Ton kojim se Deripaska obraća jednom premijeru je apsolutno neprimjeren, kaže Medović, koji smatra da, imajući u vidu ličnost koja je na toj funkciji, to ima svoju pozadinu.
To je apsolutno znak kako i na koji način Đukanović se tretira u Rusiji, kakav je odnos i ruskih investitora i ruske države prema jednom korumpiranom lideru jedne male države koji očigledno nije isporučio sve ono što je obećao i zašto je vjerojatno bio kompenzovan tih godina kada se pričalo da je iz Rusije došlo konkretno 300 miliona eura. To nikad niko nije iz crnogorske vlasti ni demantovao ni pojasnio, a ruska strana je bila vrlo, vrlo uporna da je nekih 300 miliona eura došlo dodatno mimo onoga što je plaća kombinat aluminijum. I vrlo neprijatna situacija, to je jedna pozicija za Crnu Goru, i da Crna Gora ima diplomatiju i da naša diplomatija nije toliko kompromitovana korupcionim vezama sa Rusijom, sigurno da bi ministar spoljnih poslova već danas trebao da reaguje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Portparolu protiv terorističke jedinice Srbije Radomiru Počući i vođi desničarskog pokreta Naši Ivanu Ivanoviću određen je pritvor od 30 dana. Uz obrazloženje da postoje okolnosti da bi boravkom na slobodi mogli da ponove djelo. Tako su vlasti u Srbiji reagovale nakon što je pomenuti dvojac pozivao na linč žena u crnom, koje su krajem marta održale skup u Beogradu podsjećajući na godišnjicu srpskih zločina nad Albancima na Kosovu. Staša Zajović, čelnica ove nevladine organizacije za Radio Slobodna Evropa, rekla je našoj Branki Trivić da je potez države uslijedio nakon značajnog unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska.
Protiv Počuća je pokrenuta istraga zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanja sigurnosti, jer je pozvao na linč pripadnica žena u crnom. Naime, na vest da ta nevladina organizacija obeležava 15 godina od zločina nad albanskim civilima na Kosovu, Počuća je preko svog Facebook naloga pozvao navijače da se obračunaju sa ženama u crnom. Pripadnik organizacije Naši, Ivan Ivanović, priveden je zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo rasne i druge diskriminacije, objavljivanjem teksta na internet prezentaciji Srpskog narodnog pokreta Naši, koji je sadržavao spisak 30 srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima, saopštilo je tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Staša Zajović, čelnica žena u crnom, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj potez države usledio nakon značajnog unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska, da je dobar početak, ali i sasvim nedovoljan korak.
Mi smo veoma ohrabrene reakcijom države i mislimo da je to posljedica velikog pritiska koje smo mi, organizacije civilnog društva, izvršile, plod solidarnosti naše, ali smatramo i međunarodnih institucija. No, uprkos tome, mislimo da je to vrlo važno i da je dobro za početak, ali sasvim nedovoljno. Recimo, nas posebno zabrinjava činjenica da, budući da smo bile saslušavane aktivistkinje žena u crnom, u tužilaštvu MUP-a, to što je snižena kvalifikacija tog krivičnog dela. To nije jedno krivično delo, ne radi se samo o ugrožavanju sigurnosti, nego se radi o mnogim drugim krivičnim delima na osnovu zakona protiv diskriminacije i mnogim drugim međunarodnim aktima, mnogim drugim ustavnim, da kažemo, odredbama. Tako da ja imam bojazan da će to biti samo bacanje prašine u oči. Mi nećemo dozvoliti da ovo bude zamagljivanje, da ovo bude ispunjavanje laž standarda, da mi nećemo biti u funkciji retoričkih promjena niti deklarativnih izliva izjava, da ćemo mi do kraja ići zajedno sa veoma širokim savezom pravnica, aktivistkinja i međunarodne javnosti da zaista nekažnjivost počinioca nasilja nad braniteljkama stane kraju Srbiji.
Sociolog i mirovni aktivista Dušan Bogdanović smatra da je ova reakcija države i zakasnela i neadekvatna.
Prvo, zakaznala je zbog toga što je taj Počuća jedna tužna, stvari tragikomična posljedica svega onoga što smo i preživljavali tokom svih ovih 20 nekoliko godina. Dakle, iz jednih mržnje, čak i dela koje su iz tog jezika proistekla, ne dela u stvari, su se ustalila kao dominantan oblik ponašanja u ovom društvu, tako da je potpuno razumljivo da jedan čovjek tog neznatnog kalibra kao što je taj Počuća se nađe u takvoj jednoj situaciji i uradi tako nešto. A neadekvatno je između ostalog zbog toga što je on je optužen i pritvoren na osnovu zakona, koliko ja uspio da vidim, cyber kriminal, što je smejurir, jedno, postoji krivični zakonik u ovoj zemlji, postoji ustav u kodobu, na osnovu ustava se ne hapsi, ali krivični zakonik je zasnovan na ustavu, a u ustavu lepo piše šta je mržnja i šta je raspirivanje ove ili one vrste netrpeljivosti i mržnje.
Jel vi očekujete da će iz toga ipak proizaći nekakva, neki znak stop za buduće takve akcije, za desne ekstremiste ili ne?
Ne očekujem, ne tu nikakvih iluzija, ova vlada koja odlazi, a pogotovo ova koja dolazi, i sada se u petnih žila upinje da bi stvorila imidž neke evropske radnje koje je stalo za nekih vrednosti. Međutim, činjenica da su to samo sitni pomaci, da se dakle taj imidž stvori, a taj imidž se neće stvoriti i ova zemlja neće ozdraviti ni u sopstvenim očima, ni u očima međunarodne zajednice, koliko se jasno ne odredi od radova ratovima iz 90. godina, a do toga ovdje još uvijek nije došlo.
Država i društvo su predugo flertovali sa ultradesničarskim organizacijama. Kratkotrajne uslovne kazne i kućni pritvori uoči parada ponosa gotovo je čitav repertoar sankcija protiv njih. A i kada je neka od tih organizacija poput Otačestvenog pokreta Obraz bila zabranjena, posle toga bi ultradesničari formirali novu organizaciju i nastavili da deluju. Još je veći problem u tome što u domenu vrednosnog i obrazovnog sistema vlada pustoš i izostanak svakog napora da se ideje ultradesničara obeshrabre. O tome svedoči i podatak da su pojedini heroji ekstremne desnice bili čak i prosvetni radnici. Tako je Ivan Ivanović, jedan od junaka ove priče, vođa pokreta Naši, pre 5 godina milionskom TV auditorijumu obelodanio da predaje veronauku deci u 5 osnovnih škola u Aranđelovcu. Tek kada je to sam otkrio, oglasilo se Ministarstvo prosvete Srbije. Građani su ipak na izborima kaznili ne samo ekstremnu desnicu koja nije preskočila izborni cenzus, nego i nacionalističku, ali tradicionalno parlamentarnu demokratsku stranku Srbije i Srpsku radikalnu stranku, tako da Srpski parlament prvi put u svojim redovima nema pripadnike desnog partijskog spektra, ni umerene, ni radikalne provenijencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom 8. aprila, koji se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan Roma, Savjet Evrope saopštio da je tužna realnost da većina od 10 miliona Roma u Evropi dalje živi u izolaciji i siromaštvu. Kako žive na Balkanu u minutima što slijede? I Romi i Romkinje u Crnoj Gori suočavaju se siromaštvom, stigmatizacijom i diskriminacijom. Pored toga, djevojke romske nacionalnosti izložene su i specifičnoj vrsti nasilja, a to su ugovoreni brakovi u kojima praktično roditelji prodaju svoje maloljetne djevojčice. Pojava veoma raširena, ponekad se završava tragično i zbog toga je pokrenuta široka akcija za njeno suzbijanje. Srđan Janković.
Aktivisti romskih nevladinih organizacija ukazali su na raširenu pojavu ugovorenih brakova. U najkraćem, roditelji djevojčice od oko 14 godina i mlađe obećavaju njenu udaju drugoj porodici i u tom cilju djevojčicu ispisuju iz škole. Porodica mladoženje je dužna da isplati porodici djevojčice između 10 i 15 hiljada eura, nakon čega kreće podvrgavanje nasilju u novostvorenoj porodici i takozvano vaspitavanje. Kako izgleda ova vrsta nasilja poslanicima u Crnogorskom parlamentu prikazali su aktivisti Centra za romske inicijative iz Nikšića predstavom pod nazivom Nametnuta sudbina. Slušamo tonove iz predstave o prodaji djevojčice i nasilja nakon udaje.
Pusti me, mama, neću da sudam!
Čuti, sine, ne propelca, ajde!
Jer tam je sila da prijatelju ni centa više ne mogu da. Toliko samo mogućnost, treba svatba, treba zlatu da se kupi. Jer tam je sila da eura.
Ajde.
Šta je ovo da ponovo izgorela šef? Šta je s tobom, samo šedi!
On sjedi, ja cijeli dan rad!
Šta ti radiš, izgorela si šef? Šta je s tobom? Evo godinu dana ništa od tebe!
Posjetioci i poslanici su imali priliku da pitaju glumce koji su odgovarali iz ugla svojih likova. Otac nasilno udate djevojčice je upitan zbog čega je nasilno udao kćerku.
Sa 14 godina već je vrijeme da nju ja uda. Zato što su običaji kod nas takvi da mi mlade djevojke moramo ranije da udajemo da nam ne uzme obraz. Ja bi nju udao posle za starca ako ona ne bi htjela da se uda za ovo koga moja porodica odabra.
Otac mladoženje je također odgovarao na pitanja, među kojima je bilo šta bi se desilo ukoliko bi maloljetna snaha pobjegla od kuće i od nasilja.
Kako bi rekao, ja bi joj svu kosu isčupao. Otišao bi kod roditelja i uzeo bi duplo para ono što sam dao. Ako sam ja dao ćerku za 15.000 eura, moram 30.000 eura da vratim.
Glumci su ukazali da nije problem samo u takozvanoj romskoj tradiciji, već i u odnosu ukupnog društva prema Romima. O tome je govorila djevojka koja je glumila svekrvu nasilno udate djevojčice.
Ma, društvo nikad nije pomoglo, niti će pomoći. Oni mogu samo da kažu, viđi cigani, to su njihovi običaji. Kad su ikad uradili? Evo, u školu, rekla vam je majka, nije izvadila je djevojčicu iz škole. Ko je pobrinuo se oko toga? Niko.
Udata djevojčica ne smije da se vrati u roditeljsku kuću.
Pa kako ja da se vratim, ja ne smijem. Ja ću poslije da idem, ponovo će bi me vratili kod muža.
A što je po vama rješenje vašeg problema?
Pa, po mome, rješenje je da vlast preuzima nešto, da ne udaju cure rano, jer stvarno to po zakonu nije da se udaju cure rano, ali to niko ne poštuje i ne preuzimaju ništa.
ukazujući da je predstava pokazala autentičnu situaciju iz života Roma kada je riječ o ugovorenim brakovima. Biljana Alković iz Fondacije za stipendiranje Roma kaže da je dobro što je otvorena ova tema.
Jeste proširena čak mnogo više nego što ljudi mogu da zamisle, jer u svakoj porodici postoji nekoliko djevojčica recimo, i svaka je ona u stvari na neki način, ne svaka, ali uglavnom većina prisiljena na brak, da li je to prisilni brak ili djevojčica potpuno vaspitana na taj način da ona ne zna u stvari šta se to dešava sa njom i smatra da to što ona radi, to što je ono što zahtijevaju njeni roditelji, da je to nešto normalno i da se ona mora prilagoditi tome što oni traže.
Samo u jednoj godini oko 150 romske djece roditelji su povukli iz škola.
Mi već imamo dobrih rezultata, zato što smo u prvom tromjesečju imali drop out samo u školi pod Goričanin od 149 djece. Nažalost, nismo uspjeli svu djecu da vratimo, već samo njih 74, ali smo zato prema roditeljima ove ostale djece koja nismo uspjeli da vratimo pokrenuli sankcije kako bi se oni kaznili i shvatili da je to zaista ozbiljan problem.
Na problem prisilnih vjenčanja ukazala je i Sunshine Ison iz američke ambasade, a koja je navela i primjere Romkinja koje su se suprotstavile ugovorenim brakovima.
Svakog dana djevojčice trpe fizičko nasilje. Primjera je mnogo, do najdrastičniji, poput nedavnoga kada je mladu Romkinju suprug pretukao na smrt. Fana, Fatima i ostale saradnici Centra za romske inicijative su se tome usprostivile. Ugrozile su svoju sigurnost i vlastite živote kako bi pokidali opasni lanac nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na Međunarodni dan Roma bilježimo da se i u Srbiji romska populacija suočava sa brojnim problemima, među kojima su najupečatljivije socijalna i radna diskriminacija. Uprkos tome što je strategija za poboljšanje položaja Roma usvojena 2009. i dala izvjesne rezultate, statistike su i dalje porazne. Više od 90% Roma u Srbiji nema stalan posao, a otežana im je i socijalna zaštita. O tome više Dušan Komačević.
Najveći problemi Roma u Srbiji su diskriminacija i siromaštvo. Svoj praznik, Svetski dan Roma, mnogi od njih dočekuju na buvljim pijacama gdje rade kako bi preživjeli. Na jednoj od njih, naš Branko Vučković razgovarao je sa građanima romske nacionalnosti.
Ja imam dvoje djece koje su za rad, ali nema zapošljavanje. Ja prehranim djecu tu na zelenoj pijaci radim. Da se djeca zaposle ne može.
Romi 80% da kažem da radi u čistoći. Čiste ulice, peru ulice. Znači, to je borba za život.
Što se tiče Roma, uvek ista priča. Uvek nema posla za njih. Prvenstvo imaju, uglavnom, srpska nacija, a za romsku, ako ima nešto, ima. Ako nema, nikom ništa.
Iako su određeni pomaci tokom 2000-ih postignuti na nivou zakonodavstva, problem je još uvek implementacija, pokazuje izveštaj o sprovođenju strategije za unapređivanje položaja Roma, koji je predstavljen u Medija centru. Afirmativne mere za uključivanje romske dece u obrazovni sistem dale su rezultate, ali su nastale i određene zloupotrebe, kaže Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.
U obrazovanju najbolji vidljivi rezultat su te afirmativne mere koje smo upravo sproveli u zajednici sa Ministarstvom prosvete i sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava. Oko obezbeđivanja stipendije domova učenika, učenicima i odnosno studentima, ali ono što smo poslije doživjeli, to je da je ova mera napadnuta, da to kažemo u smislu da su tu meru htjeli da koriste i građani, odnosno studenti i učenici srednjih škola iz većinskog naroda, pa čak i pripadnici drugih nacionalnih manjina.
Ivana Stanković, članica organizacije Praksis, koja se bavi zaštitom ljudskih prava, kaže da je diskriminacija prema Romima prisutna u gotovo svakoj sferi.
Praksa pokazuje da su službenici često nesenzitivisani, da vam prosto niko ne garantuje da u školi nećete biti diskriminisani, da nećete biti diskriminisani svaki put kada pokušate da pronađete zaposlenje, da će mediji izveštavati o vama na neki adekvatan način. Ako odete i posjetite neko neformalno naselje i probate da ocenite šta je urađeno sa aspekta svakodnevnog života tih pojedinaca u nasilju, vidjet ćete da svi zajedno još puno moramo da radimo.
Napravljen je iskorak po pitanju zdravstvenog stanja Roma, kažu pojedini stručnjaci. Zaštitnik građana Saša Janković podsjeća da je pitanje zdravstvene zaštite romske populacije delimično rešeno uvođenjem zakonskog člana kojim ova populacija obezbeđuje zdravstveno osiguranje na osnovu etničke pripadnosti. Međutim, Janković dodaje da je i na tom nivou stanje samo delimično uspešno.
94,1% članova domaćinstava romskih koje smo posetili imaju zdravstvene knjižice. Sjajno. Da li u domu zdravlja imate zdravstveni karton izabranog lekara, već se smanjuje procenat na manje od 90. Da li ste ikad koristili bolničko lečenje? 38. Da li ste kojim slučajem ikad koristili pravo na banjsko lečenje? 6,7%. Poznato je da su Romi posebno izloženi bolestima zbog siromaštva i nehigijenskih uslova u kojima, nažalost, dobar deo te zajednice živi. Podaci koje sam iznao potpuno su neproporcionalni objektivnim zdravstvenim potrebama.
Prema zvaničnim podacima, do sada je u Srbiji evidentirano oko 750 romskih naselja, od kojih su 160 nehigijenska. Oko 20% njih nema vode, 40% nema kanalizaciju, a 10% je bez struje. Podaci koje je iznao Vitomir Mihajlović kažu da 95% romske zajednice praktično nema stalno zaposlenje, a 90% njih su korisnici materijalnog obezbeđenja. Srđan Šajn, predsjednik Saveta za unapređenje Roma pri vladi Republike Srbije, smatra da je potrebno u buduće insistirati na korporativnoj odgovornosti prilikom zapošljavanja Roma.
Ukoliko u Staroj Pazovi dođe jedna velika kompanija ili u nekoj drugoj opštini, ona otvori 100 radnih mesta i dobije od države besplatan plac, uslov mora da bude do tih 100 radnih mesta bude 5 do 8 zaposlenih Roma, jer toliko Roma ima u ukupnoj populaciji.
Evropska unija je do sada izdvojila preko 50 miliona evra za programe pomoći romskoj zajednici u Srbiji, rekao je Michael Davenport, šef delegacije EU u Beogradu. Stoga će, dodao je Davenport, odnos prema Romima biti parametar na koji će EU posebno obratiti pažnju tokom pregovora sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
2015. se završava međunarodni projekat pod nazivom Decenija Roma, kojem se priključila i Bosna i Hercegovina. Kako javlja naš Mirsad Behram, u pojedinim dijelovima zemlje jedva da se odmaklo s mrtve tačke u procesu uključivanja romske populacije u bosansko-hercegovačko društvo, a prema nekim procjenama stanje Roma posebno je teško u Hercegovini gdje bilježimo.
Fika Ahmetović sa četvero svoje male dječice preživljava od onoga što pronađe u kontejnerima za smeće.
Evo vidi gdje živimo, nekad imamo da jedemo, nekad nemamo.
Za opstanak najviše zahvaljuje komšinici, također Romkinji, koja je uspjeva dati nešto hrane. Fikina djeca, kaže njena komšinica Selvedina Panđić, su ogledalo kako žive.
Više djeca spavaju, leže, ne možeš im vidjeti na izlaz. Znači, vidi se u kakvom su stanju, da se ne okreću, da ne skaču, da nisu ostala djeca, da je ugroženo i sa zdravljem, i sa hranom, i sa svačim.
Fika Ahmetović još nije ušla u program izgradnje stambenih jedinica za Rome Mostara. Samo nekih 50 metara dalje od njene straćare, prošle godine useljeno je 18 romskih familija u novo izgrađene stanove. Za naš radio o tome govori Božo Ćorić, načelnik odjela za društvene djelatnosti u gradskoj upravi Mostara.
Mi smo ovdje prošle godine useli 18 stambenih jedinica, iduće sedmice useljavamo 6 i u narednom periodu kanimo ovdje graditi još 6 stambenih jedinica, čime bismo zatvorili konstrukciju ovu stambenu u ovome naselju i onda narednih godina idemo na drugu lokaciju.
Stambene jedinice za Rome sagrađene su zajedničkim naporima grada Mostara, državnih vlasti BiH te švicarskog Caritasa. Ministrica pravosuđa Švicarske i članica Saveznog vijeća te zemlje, Simoneta Zomaruga, smatra da je projekat izgradnje stanova za Rome u Mostaru odličan primjer saradnje vlasti i nevladinog sektora.
Das Wohnen ist ganz wichtig.
Ono što je bitno pored stambenog zbrinjavanja jeste da sva djeca pohađaju školu, odnosno da steknu određeno obrazovanje i to ne samo godinu ili dvije, već čitavih 9 godina i možda poslije da se nekako profesionalno kvalifikuju jer im je to budućnost. Posebno je važno da to urade i djevojčice.
Am Schluss eine Chance um ihr Leben selber zu gestalten.
Načelnik odjela društvenih djelatnosti u gradskoj upravi Mostara, Božo Ćorić, kaže da vlasti još namjeravaju izgraditi i šupe, infrastrukturu, javnu rasvjetu, te kane napraviti igralište za djecu. Uslovi stanovanja, dodaje Ćorić, su sljedeći.
Vlasnik je grad, stan, a oni stanuju u ovim stanima besplatno, znači ne plaćaju kiriju, jedino imaju obavezu plaćanja ovih komunalnih davanja vode, struje i odvoza smeće.
Predsjednik romskog udruženja Neretva iz Mostara, Ramadan Haziri, se najprije zahvaljuje na stanovima.
Ali džabe stan ako nemaju od čega da žive. Ljudima treba zaposlenje, treba im zdravstvo, nemaju od čega da plate struju ni vodu, treba ih zaposliti, treba im pomoć, ali nema nikakvu pomoć.
Romi Mostara su još u povoljnom položaju, ako ih se uporedi sa romskom populacijom iz nekih drugih mjesta poput Stoca ili Čapljine. U Čapljini 40-ak Roma nema ni smještaja ni zdravstvenog osiguranja, kaže član tamošnje romske zajednice Marko Ađović.
Ja sam osnovio onaj poljoprivredni obrt, direktor sam te male firmice, to je poljoprivrednog obrta, te onaj, nadam se evo da ću uspjeti onaj, dobiti taj mali poticaj da mogu ostale Rome zaposliti kako bi imali zdravstvenog osiguranja i kako bi imali mogućnosti svoju djecu dalje da školuju.
U Stocu imaju zdravstveno osiguranje, ali nemaju krov nad glavom ni posao, kaže Kemo Ibrahimović iz Stolačke romske zajednice.
Ma nema zaposlenja, zaposlenja nema. Nema se gdje zaposliti, to je mali grad, fabrika nema.
O statusu Roma u Mostarskoj regiji govori savjetnica ombudsmena za ljudska prava BiH Amra Kazić.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu živi između 2200 i 2700 Roma, koji još uvijek nisu adekvatno stambeno zbrinuti, pa je potrebno nastaviti sa izgradnjom čvrstih objekata gdje bi živjeli Romi.
Amra Kazić o položaju Roma u Hercegovini još dodaje.
Mali je procenat zaposlenih Roma, pa je u federaciji niži od 1%.
Kako smo već rekli, nekih 18 romskih porodica u Mostaru, od njih otprilike 70, dobilo je krov nad glavom. U nevladinom sektoru kažu kako je to pokazatelj koliko brzo se rješava taj problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za 8. april toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.